Вістуни життя і палкія саудзельнікі любові Богатворцы, якія штодня дакранаюцца да цялесных пакутаў Хрыста, і ў гэтай місіі знаходзяць вялікі гонар і вялікую адказнасць, так характарызаваў святы Отец работнікаў медыцынскай сферы, вітаючы сёння ўдзельнікаў форума, арганізаванага камісіяй італьянскага епіскапату, якая займаецца душпастырствам работнікаў сферы аховы здароўя. Навуковыя даследаванні ідуць наперад, і мы ўдзячныя за каштоўныя вынікі, дасягнутыя ў лячэнні і выкараненні асобных паталогій, канстатаваў папа Францішак. Такія ж намаганні, прызнаў ён, робіцца і ў барацьбе з рэдкімі і малавядомымі хваробамі. Аднак побач са святлом ёсць і цені, выказаў занепакоенасць пантыфік, па яго словах, калі і ёсць сфера, ў якой культура адчужэння робіць відавочнымі свае балючыя наступствы, дык гэта менавіта медыцына. Папа нагадаў, што на першым месцы павінна заставацца чалавечая годнасць, недапушчальна, каб толькі грошы вызначалі дзяржаўную палітыку ў пытаннях аховы здароўя. Шмат хворых знаходзіцца ў шпіталях, але яшчэ больш застаюцца пакінутымі ў дамах, нагадаў Францішак. Ён звярнуўся з заклікам у першую чаргу да каталіцкіх парафій і дыяцэзій наведваць такіх асоб, каб яны маглі адчуваць прысутнасць Хрыста, бо найгоршай дыскрымінацыяй, з-за якой пакутаюць бедныя, а хворыя з'яўляюцца беднымі на здароўе, з'яўляецца недахоп духоўнай увагі. Хворыя асобы з'яўляюцца каштоўнымі членамі каталіцкага касцёла, заключыў папа і пажадаў, каб праз заступніцтва Марыі яны маглі станавіцца моцнымі ў сваёй слабасці. Форум, які сабраў разам шматлікіх біскупаў, святароў і работнікаў італьянскіх дыяцэзіяльных структур, праводзіцца з нагоды 25-годдзя сусветнага дня хворага і 20-годдзя існавання італьянскай нацыянальнай службы душпастырства ў сферы аховы здароўя.